У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов в Палату представников 28 вересня. Отсюда начинается передвыборная кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами – Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Рух за свободу вылучать своих кандидатов не будет. Консервативно-христианская партия БНФ и Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Проводить мониторинг выборной кампании будут представники Белорусского Хельсинского комитета и правооборонного центра «Весна». Палата представников приняла у другим читании законопроект об средствах массовой информации. У яго былі ўнесены змены, у тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў. Абвінавачэнне просіць пакараць арганізатараў жывога шчыта 2 гадамі умоўна. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Кітайскія ўлады з серады зноў дазволяць замежным турыстам наведваць Тыбет. Раней такі дазвол быў выдадзены кітайскім турыстам. Тыбет быў закрыты для кітайскіх і замежных турыстаў пасля сакавіцкіх хваляванняў. Як паведамляе кітайскае агенцтва Сіньхуа, эстафета алімпійскага агню, якая прайшла ў Тыбеце ў мінулыя выхадныя, паказала, што становішча там стабільнае. Вялікая Брытанія выключыла са спісу тэрарыстычных арганізацый рух народнай маджахеды Ірану, які знаходзіцца ў апазіцыі да афіцыйнага Тэгерану. Раней брытанскі суд пастанавіў скасаваць забарону на дзейнасць руху, які заявіў аб адмове ад гвалту. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз па-ранейшаму называюць народных маджахедаў Ірану тэрарыстычнай арганізацыяй. Рада бяспекі ААН судзіла ўлады Зімбабве за ўжыванне гвалту і націск на апазіцыю. У сітуацыі, якая склалася, другі тур выбараў прэзідэнта Зімбабве не можа быць ні сумленным, ні свабодным, гаворыцца ў прынятай заяве Рады бяспекі ААН. Лідар апазіцыі ў Зімбабве Морган Цвангірай раней адмовіўся ад удзелу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 28 чэрвеня, за рэпрэсіі ўладаў супраць яго прыхільнікаў. 4 амерыканцы і не менш за 6 іракцаў былі забітыя пры выбуху ў Багдадзе, не менш за 10 чалавек параненыя. Як паведаміла амбасада ЗША, загінулі 2 амерыканскія вайскоўцы і 2 цывільныя супрацоўнікі Дзярждэпартаменту і Міністэрства абароны ЗША. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі завяршыў свой візіт у Ізраіль пасля сустрэчы з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам на заходнім беразе Ярдану. Сарказі заявіў, што стварэнне палестынскай дзяржавы прыярытэт для Францыі. Ён таксама сказаў, што Єрусалім павінен быць падзелены паміж габрэямі і палестынцамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двума спісамі – Аб'яднаных дэмакратычных сілаў і Еўрапейскай кааліцыі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы маюць намер вылучыць на выбарах у Палату прадстаўнікоў 110 кандыдатаў ва ўсе акругі. Ва ўзгоднены спіс кандыдатаў увайшлі прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, ПКБ, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, аргкамітэтаў па стварэнні партыі працы і Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадпрымальнікі, а таксама некалькі актывістаў Маладога фронту, якія будуць удзельнічаць у выбарах у прыватным парадку, бо сама арганізацыя кампанію байкатуе. Аднак гэта не значыць, што ад апазіцыі будзе толькі па адным кандыдаце на акругу. Пра намер вылучыць сваіх кандыдатаў заявіла Еўрапейская кааліцыя. Апрача таго, прадстаўнікі апазіцыі могуць вылучацца і самастойна. На гэты момант вядома пра адну канфліктную сітуацыю. На адну акругу ў Менску прэтэндуюць Анатоль Лябецька і Алесь Лагвінец. Адзін з лідараў Еўрапейскай кааліцыі, старшыня Камітэту партыі свабоды і прагрэсу Владзімір Навасяд паведаміў, што спіс кандыдатаў ад кааліцыі ўжо ўзгоднены.
Гэты спіс распаўсюджваецца па ўсёй тэрыторыі Беларусі, і там сёння дзесьці каля 70 кандыдатаў з усіх абласцей. І ў рамках Еўрапейскай кааліцыі вядзем падрыхтоўку к выбарчай кампаніі, якая па сутнасці ўжо пачалася.
У спіс кандидатів ад європейської коаліції увійшли сябри Аргкомітету партії «Свободи і прогресу», соціал-демократи Миколи Статкевича, особні кандидати ад «Молодого фронту», які як організація бойкотує вибори, і предпримальники. Поводле Владимира Новосяда, опозиції треба ставити задачу перемоги на виборах, і чим більш буде демократичних кандидатів, тим більш буде шансів на поспіх. Об'єднана опозиція буде надалі потребувати демократизації виборчого процесу, каже лідер партії БНФ Лявон Борщевський.
Ми умови вилучили і по завершенні формування комісії всіх узровнів прийнято рішення, що тоді ми будемо приймати рішення про формацію далейшого уділу, не виключаючи з нього кандидатів, але той час, поки кандидати будуть існувати, використати по максимуму для пропаганди своїх ідей.
Поводле спадара Борщевського, у часі виборів кандидати ад опозиції і їх довірні особи будуть поширати так само інформацію про незалежну пресу.
Поки ход кампанії не дозволяє сказати, що будуть ніякі зміни в порівнянні з минулої кампанії. Коли влада одумається і справді пустить кандидата, пустить у комісії людей, то натурально в великих городах абсолютно переконаний, що опозиційні кандидати в більшості перемогуть. Принаймні, в великих городах.
Сам Лявон Борщевський вилучатися кандидатом у депутати не буде, він буде керувати виборчим штабом БНФ. Один з лідерів створеного руху за свободу Віктор Корнієнко заявив, що рух буде удільничати у кампанії об'єднаних демократичних сил за свободні і справедливі вибори, але вилучати своїх кандидатів не буде.
Ні, у нас якраз нема своєї власної кампанії, у нас є агульна кампанія, в якій ми удільничаємо. У руху за свободу не буде ніводного свого кандидата, ми не є політична партія і не будемо домагатися місця у цьому білоруському парламенті.
Віктор Корнієнко з'являється координатором кампанії в рамках об'єднаних демократичних сил за свободні і справедливі вибори.
Ми разом з об'єднаними демократичними силами пройшли вже два етапи цієї кампанії. Перше, це підрахтували постанови ЦВК, які б змогли значно поліпшити ситуацію з виборами в Україні. На жаль, ЦВК їх уже не прийняла. Другий етап, ми підрахтували наш агульний спіс кандидатів у округової виборчої комісії. Його затвердила політрада об'єднаних демократичних сил цей спіс. Зараз будемо вилучати поводлі закону, от менавіта гэтых 110 кандидатів. І третій етап, так само ми для його рихтуємося, це буде вилучення наших представників у участкової виборчої комісії. Так само по одному спису.
Ні сам Віктор Корнієнко, ні лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич кандидатами вилучатися не будуть. Олександр Мілінкевич має намір стати довіреною особою у тих опозиційних кандидатів, які його запросять, і буде тоді їздити з агітацією по всій Білорусі.
Я додам до повідомлення Валера Каліновського, що консервативна християнська партія БНФ і незареєстрований у Білорусі «Молодий фронт» бойкотують парламентські вибори. Свою думку відносно того, чи варто опозиції удільничати у парламентських виборах, виказують і регіональні лідери політичних партій. Ось міркування Юрія Істоміна, керівника Городянської обласної організації об'єднаної демократичної партії.
ГП буде так само удільничати в цій виборчій кампанії на той поставі, що це єдина можливість офіційно працювати з електоратом, донести до їх нашу думку, наші мети і задачі. Перше, що ми повинні зробити, це зробити добру інформаційну кампанію, ось ульоточну, представити позицію АДС по всіх питаннях, які зараз актуальні для білорусів. По-друге, відсочити ход виборів і фіксувати усі порушення законодавства, які будуть робити, я так думаю, улади.
Гэта быў кіраўнік Гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай дэмакратычнай партыі Юрый Істомін. Меркаванне іншых рэгіянальных лідараў у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы і кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў, а таксама правесці гэтыя выбары свабодна і дэмакратычна. З такім заклікам спадар Більд выступіў учора на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ці збіраюцца беларускія грамадскія арганізацыі ладзіць назіранне на участках для галасавання? Ці будзе ўлічаны досвід папярэдняй выбарчай кампаніі 2006 году, калі перад прэзідэнцкімі выбарамі былі асуджаны за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі актывісты арганізацыі партнэрства, якая займалася маніторынгам выбарчай кампаніі? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Асноўныя арганізацыі, якія раней забяспечвалі назіранне за выбарамі ў Беларусі, пацвярджаюць, што будуць назіраць за кампаніяй і гэтым разам. Перадусім гэта тычыцца Беларускага Хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня БХК Олег Гулак кажа, што асаблівай радасці такое рашэнне ў дзяржаўных структурах не выклікае.
На жаль, мы сутыкнуліся з адмоўнай рэакцыяй на нашу працу, як толькі мы далі прэс-канферэнцыю радасць зарядкі. Аб тым, што мы праводзім маніторынг кампаній, ПБТ нас з ім абвінавачылі, што мы скралі 500 тысяч даляраў, вылучаных на назіранне. Ніяк па-другому гэта немагчыма ацаніць, як спроба нас паліць брудам і запалохаць.
Адна з удзельніц кампаніі маніторынгу пазалеташніх прэзідэнцкіх выбараў ад арганізацыі партнерства Ніра Браніцкая лічыць, што акцэнтавацца на назіранні за хадой галасавання выключна 28 верасня бессэнсоўна. Трэба адсочваць працэс ад першага дня.
На жаль, у нашай краіне назіраць дзень саміх выбараў не мае сэнсу, але будзе маніторынг увогуле ўсёй кампаніі першага дня на ўсіх этапах фарміравання камісіі.
А вы будзеце далучаны да самі?
Я збіраюся вылучаць у акруговую камісію і спадзяюся паўдзельнічаць такім выпадкам.
Нагадаю, што старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына станоўча выказалася адносна таго, каб сябры дэмакратычных партый былі ўключаныя ў склад акруговых выбарчых камісій. Беларускі бок таксама абяцае, што не будзе чыніць перашкодаў замежным назіральнікам. Пакуль пацверджана, што назіраць за восеньскімі выбарамі дэпутатаў у Беларусі мае намер Рада Еўропы. Аднак гэта не азначае, што прысутнасць еўраназіральнікаў будзе значнай, пра што сведчыць і досвед кампаній у суседніх дзяржавах. Летась у снежні Расія падчас сваіх парламенцкіх выбараў засталася фактычна без міжнародных назіральнікаў, за выключэннем прадстаўнікоў СНД. Еўраструктуры палічылі немэтазгодным дасылаць назіральнікаў ва ўмовах, калі ўлада мэтанакіравана прасоўвае ў дзяржаўную думу аднапартыйнасць у выглядзе адзінай Расіі. Старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева нагадвае, што перад гэтым у Расіі быў прыняты закон, які фактычна забараніў дзейнасць незалежных назіральнікаў. Спадарыня Алексеева мяркуе, і ў выпадку з Расіяй і з Беларусію людзі могуць пайсці на выбары, каб выказаць свой пратэст.
Не случайна ж адмянялі законы незалежных наблюдацелей. Як можна гэта аб'ясніць? Толькі адным спосабам, каб не мешалі фальсіфіцыраваць выбары. У нас не прывялі, як у Украіне, оранжевой революции не привели даже как в Беларуси к стоянию на площади большого числа людей, но привели к тому, что люди встревожились, что им в горло суют эту единую Россию.
Эксперты не выключают, что с наближением выборов у Беларуси так само з'явится прихованный поколь однопартийный козыр. Говорка про громадское объединение «Белая Русь», заснованная, как лишась многие, как раз до парламентских выборов. И оно объединяло значную частку политичной и творчей элиты, якая лояльна ставіцца да цяперашняга кіраўніцтва краіны.
Ігар Карней з Менску. Мы вернемся да выбарчай тэмы пасля абвесткі.
У музеі Дзятлаўскай гімназіі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную пісьменніку Вячаславу Адамчыку. У падарожжа па адамчыкавых мясцінах я адправіўся разам з Уладзімірам Адамчыкам, больш вядомым як Адам Глобус. Пра радавую вёску Адамчыка ў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся раман «Чужая бацькаўшчына», слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Александр Лукашэнка падпісаў указ ад правядзенні выбараў Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ці верыце вы, што выбары будуць сумленнымі і празрыстымі? Гэтае пытанне мы задавалі жыхарам Гомеля.
Я верю, что будут справедливые, честные выборы.
А я не верю. У меня своя точка зрения, я ее не буду вам говорить, но я не верю в это.
Насколько я понимаю эту систему, все делается до выборов. Нет такого чувства. Проведена будет такая работа, что результат уже определяется не на выборах, а до.
Будут только честные. По-другому нельзя. Мы белорусы, честные люди.
Однозначно нет вообще. Я поэтому на них даже не хожу. Все и без нас решится. Я вам скажу так, не я, короче, ни один из моих знакомых, даже на президентских выборах, ни один из моих родственников не голосовал за Александра Григорьевича. Но почему-то он в итоге стал президентом. Вот я тогда удивляюсь, кто за него голосовал.
У нас в Беларуси только всегда так бывает. По-честному, по-справедливому. Я нашему президенту верю на 100%. Это все идет под его, так сказать, руководством, под его наблюдением.
Я уже пожилой человек. Честности и прозрачности. Это для молодых людей. Лапшу на ум.
Я лічу, што, канешне, гэты выбары будуць чэснымі, так як наш народ хоча ведаць, хто стаіць у власці ў нашай стране. Калі не будуць чэснымі, пускай разбіраецца другія установы, не мне лічыць.
Я немножко далека ад палітыкі, я чесна вам скажу. Не буду галасаваць.
Нет настроения.
У кого рука и карты, тот и тасует. Если туда деньги получать, только всего. 1000-2 доллара платят, наверное, депутатам там. Я думаю, что они хорошо живут. Надо им наши проблемы, наши переживания, наши неустроенности.
Як на версии решать, так и будет. Побачим.
А питання на вулицах Гомеля. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Основные події дня. Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов у Палату представников 28 вересня. А сегодня начинается передвыборчая кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Створанный рух за свободу вылучать своих кандидатов на выборы не будет, але возьмут дело кампании за свободные и справедливые выборы. Консервативно-христианская партия БНФ и незарегистрированный в Беларуси Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Проводить мониторинг выборчей кампании будут представники Белорусского Хельсинского комитета и правоворонного центра «Весна». Старшиня комитета министров Рады Европы Карл Бильд закликал белорусские влады дозволить присутность на парламентских выборах европейских назиральников. Палата представников приняла у другим читании законопроект об сродках массовой информации. У него были унесены измены, тем лику некоторые поправки Белорусской ассоциации журналистов на конт перерегистрации медиа и аккредитации журналистов. Сегодня так само были приняты у другим читании законы об правилах белорусской ортографии и пунктуации и об выкористании атомной энергии. І вось же, сьогодні Палата представників прийняла у другім читанні законопроект об сродках масової інформації. За гэта проголосовали 96 депутатів, супраць 2. Параўнальна з першым варыянтам у законопроект унесена больш за 10 заувагаў, дапаўненняў і зменаў. У тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў, якія тычацца інстытуту перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Паводле экспертаў БАШ, астатнія змены – гэта толькі дробныя папраўкі, якія не мяняюць жорсткага характару закону. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Старшиня парламентской комиссии Юрий Кулаковский лічыць, что дайшовши до другого читання, законопроект стал лепшым. У яго ўвайшлі прапановы депутатаў, некаторых рэдакцыйных калектываў, Беларускай асацыяцыі журналістаў і бюро прадстаўніка ў пытаннях свабоды медыяў АБСЭ. У інтэрв'ю нашаму радыё гаспадар Кулаковскі назваў вельмі важным тое, што была прынятая прапанова бюро прадстаўніка ў пытаннях свабоды медыяў АБСЭ і Беларускай асацыяцыі журналістаў аб пераглядзе патрабаванняў да перарэгістрацыі медыяў. У своем выступе перед депутатами он акцентовал увагу и на этом.
Пересмотрены требования перерегистрации средств массовой информации.
Перегледжаные потребования до перерегистрации сродков массовой информации предмету критики с боку бюро АБСЭ, так и БАЖу. При изменении адресу юридичной особы, на якую складены функции редакции СМИ, згодно с пунктом 3 артикула 14, пропонованной редакции законопроекта будет действовать институт поведомления органа державного керования у сферы массовой информации. При шестимесячном перепынку выпуску СМИ перерегистрация так само не потребуется.
При шестимесячном перерыве в выпуске СМИ перерегистрация также не требуется.
И еще одна измена в законопроекте появилась после критики его с боку бюро по медиях АБСЭ.
Учтено предложение бюро представителя по вопросам свободы
средств. Уличная пропанова бюро представника у пытаниях сродков массовой информации АБСЭ. Пункт 1 артикулу 52 дополнены пунктом 1.5, згодно с яким субъекты праводачынення у сферы сродков массовой информации не несут отказности за распаўсюд звестков, якія не отповедают рэчаіснасці, калі гэтыя звестки проходят у информационных поведомлениях и материалах телевизийных и радиовещальных СМИ, якія выходят у эфир без попереднего запису.
Выходящих в эфир без предварительной записи.
Старшиня комиссии законодавства Александр Архипов сказал «Свободе», что принятый закон – это нормальный закон, а у другим читанию он лепше за первый вариант. Керовник юридичного центра «Прибаш» профессор Михаил Пастухов лечит, унесенные змены не самыми принциповыми.
Эти змены носят не принциповый характер. Выключение может быть учет поправок, которые сделал БАШ у относинах от института перерегистрации и аккредитации журналистов. Все остальное – это только мелкие поправки, дробязи. И они не меняют сутность самого законопроекта, который остается цалком жестким.
Теперь законопроект передается у Совет Республики. Потом его повинен подписать Александр Лукашенко. После этого закон надрукуют в уголовных державных газетах. Про 6 месяцев с дня публикации он начнет действовать.
Владимир Глот з Мінську. І ще про один закон. Сьогодні депутати Палати представників прийняли у другому читанні закон об правилах білоруської ортографії і пунктуації. Представляючи проєкт закону, Палаті представників старшиня комісії по едукації, культури, науці і науково-технічним прогресі Владимир Зданович зазначив.
Правила стали більш білоруськими, патріотичними і мирними, у відрозненні від раніших воєнізованих і політизованих.
А як оцінюють закон мовознавці і користальники мови? Це висвітляла наша кореспондентка Валентина Аксак.
Кандидат філіології, депутат Верховного Совету 12-го скликання і перший амбасадор незалежної Білорусі у Німеччині Петро Садовський лічить, що реформувати мову повинні не політики, і в інших країнах такої практики він не ведає.
Може бути, ніякі там закони треба прийняти, але це ж повинні приймати вчені. Вчені повинні дискутувати, раїтися з громадкою, улічувати тенденції, і, допустим, ніякий там орган на рівні міністерства може це затвердити. Просто парламент, просто набор ніяких голосів. Так що у нас відбулося, це нелогічно.
Доктор філіології професор Геннадь Цихун був сябром Державної комісії по реформі правопису під керівництвом Ніла Гілєвича, яка існувала у першій полові 90-х годів. Сябри її тоді, до речі, прийшли до вислови, що зміни у мову уносить у сучасній ситуації не треба. Але як науковець, спадар Цихун пільно сочить за всіми теперішніми спробами реформування правопису. Прийняти сьогодні закон, на ягоную думку, не утримлює поправок, які істотно повпливають на сьогоднішній правописний варіант. А мети прийняття його полягають не у науковій сфері.
Максима проти Трашкевиці вживання на керовану, але я думаю, що це там мовознавство не має відносин таких непосередних. Це некі гульні хоча й бюрократичного плану, чим наукового.
Старшиню ж Союзу білоруських письменників Олеся Пашкевича уразило тлумачення у Владимира Здановича, старшині комісії по едукації, культури, науці і науково-технічним прогресі у Палаті представників, що необхідність прийняти нові правила викликані тим, що раніше були, цитата, воєнізовані і політизовані.
Упершиню, со слов депутата Здановича, довідався об тим, що наогул орфографія, пунктуація може бути воєнізованою. Воєнізованими можуть бути тільки гультаєваті викладчики, які примушають вчити гету орфографію з допомогою указок або лінієк. Насамреч, на сьогодні треба з усіх трибунів і самих високих, і школьних, і університетських говорити і законодавчо узмацняти у першу чергу не написання білоруської мови, а її виживання.
А старшиня Товариства білоруської мови ім'я Франтішка Скарини Олег Трусов переконаний, що шматвякова історія народу показує живучість його мови при любих реформах.
Мова сьогодні була тисячу років і буде. Вступив в силу цей закон, чи не вступив, білоруська мова застане.
Со старшинем ТБМ Олегом Трусовым гутарила Валентина Аксак. Новый закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации уступит в силу 1 вересня 2010 года. Проект закону не друковался у сродках массовой информации, широкого обмеркования изменов, пропонованных у правопис, не было ни сирот громадскости, ни сирот специалистов. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у меня свежая горела городская ратуша, архитектурный и историчный помник 16-го стагодия, унесенный в спис усясветной спадщины ЮНЕСКО. Журналист Алис Белый был сведком здарыння. Вы что он поведомил у Свободе?
Огню мы як такого не бачили, але дым валил еще с-под даху. Бегали люди у архиве. Старшиня райвиконкама был Макар, его наместники. Один з намісників навіть по лестниці пожарної полез туди на дах. Ну, нібито попередня версія, як сказали врятувальники, що там же у ратуші, у середині ресторан, а у дворі стоїть мангал. І що нібито ось іскри від мангала потрапили під дах. У всякому разі, коли ми приїхали, тут було 5 пожарних екіпажів, у тим ліку не тільки з Несвіжа, а й з Лані. Бігали там по даху пожарники, заливали вогонь. Пошкоджені є у магазинах, у приватності, на книгарні, там і що, бо вони вже вилили шмат води.
Журналіст Олесь Білий.
Купальні білоруси святкують у тих країнах, де його відзначають традиційні місцеві жихари, як, до прикладу, на півночі Європи, а так само і там, де більшиня не відзначає свято літнього сонцестояння. Что самое важное для удалого свята? Те потребные гроши, як шмат, каб зладить белорусское купалье, як проводить купальскую ночь белорусы за мяжой у Европе и у Америцы. У новой передачи «Белорусская замежжа».
Это передача в нашем эфире «Хвилина у праз
20». Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння ў нашым эфіры публіцыст Андрэй Дынько чытае пра адмову Васіля Быкова да кнігі Александра Уліцёнка «Іншадумцы».
Па прафесіі пісьменнік, Быков быў таксама вялікім мудрацом, настаўнікам паводзінаў, сучасным Сакратам. Для яго важна было не толькі тое, што ён пісаў, але як жыў, што гаварыў, як дзейнічаў. Пра сваю праўдзівасць, але адначасова праз мантычная стрыманасць, пачуцце меры, рэалізм. І праз уменне заставацца нязменным, ці вакол гучаць хлусня, або праўда, ці ганьба, або хвала, ён і зрабіўся найбольшым духоўным аўтарытэтам. Пакаленне Быкова, ягоная проза ў тым ліку, зрабіла войны і таталітарызм у Еўропе з'явамі малаімавернымі, злачыннымі. Як пісьменнік, ён даследаваў, што выбірае чалавек, пастаўлены перад маральным выбарам. Як настаўнік паводзінаў, ён сам рабіў такі выбар. Супраць нацыстаў ён ваяваў. Пры саветах ён адмовіўся ўступіць у камуністычную партыю. Супраць Лукашэнкі ён змагаўся як толькі мог. Быкаў без ваганняў падтрымаў і да канца жыцця адстойваў выбар дэмакратычнай палітычнай сістэмы. Адстойваў каштоўнасць свабоды і палітычныя правы грамадзянаў. Таму ў 1991 годзе, калі яшчэ стаяў таталітарны СССР, Быкаў напісаў прадмову да адной з першых кніг, прысвечаных арганізаваным праціўнікам савецкага рэжыму. Гэты глыбокі па сваіх ідэях уступ да кнігі Александра Уліцёнка «Іншадумцы» я і прачытаю. В атмасферы таталітарнай рэгламентацыі, смярцвелага сну афіцыйнай філасофіі і паўсюднага паліцэйскага нагляду над грамадскай думкай, здавалася б, немагчыма ніякае іншадуманне, некае адступленне ад зацверджанага высокаю воляй, аднойчы і назаўжды вызначанага. Іншае не было. Думку імкнуліся загнаць у глыбіню душы, у падкорку паралізаванага мозгу, каб яна нідзе і нічым не праяўлялася, не толькі ў выглядзе друкаванага слова, але і ў размовах. Ды гэта не значыць, аднак, што яна не існавала, не бруіла ў чалавечых душах і галовах лепшых, разумнейшых сынаў нацыі. Тая нацыя ніколі не пакідала жадання жыць лепш, ладзіць жыццё па-людску. Цяпер тое прарвалася шырокай плынню, як прарывае веснавая паводка, хоць бы і бетанаваную і адмыслова збудаваную плаціну. Стыхія мацнейшая за разлік, за самы хітры рукатворны бар'ер на шляхах жывога жыцця. У тым ліку і стыхія сумленнай, энергічнай, неспатольнай думкі. Яна шукае. Нехай не заўсёды знаходзіць. Часам марна блукае па блытаных сцежках жыцця у пошуках ісціны. Ніхто з герояў не абсалютызуе знойдзенага, ведаючы, што ўжо знойдзенае, вызначанае, гэта перш за ўсё спыненае. Жыццё ж заўсёды неспыннае. Жыццё ў спрадвечным руху. Гэтак жа ў руху і сумленны, няўрымслівы пошук нашых герояў. Яны вельмі розныя, тыя героі. Мабыць, сярод іх цяжка знайсці нават двух, больш-менш падобных, адзін да аднаго паводле ўласных біяграфій, складу характараў, ды і светапоглядаў таксама. Але ёсць адна вызначальная для ўсіх рыса. Іх цвёрда выказаны дэмакратызм. Гэта тыя, хто ў наш гістарычны пералом выйшлі сказаць перад народам ягоную пагарчаную праўду. Народу, які, як нішто іншае, умее маўчаць. Яны ж маўчаць не хацелі. Важна і цікава, што тая іхная праўда не вынікае з замшэлых догмаў, фальшывых тэорый. Яна нараджаецца на грунце сучасных ведаў і асабістага вопыту. У кагось з вялікай долей духоўнага вопыту папярэднікаў. У іншых толькі з асабіста перажытага і зразумелага. Але ва ўсіх энергія є скіравана на пошук ісціны. Па ў той ісціне выйсці з тупіку, з жахлівай пасткі, у якія нас загнала шматгадовае ўладаранне злой цёмнай сілы. Ніхто, аднак, у паасобку яго не знайшоў, тое выйсці. Усе шукаюць. Мабыць, толькі усеагульным намаганнем у кірунку агульначалавечых каштоўнасцяў і можна на штосьці натрапіць, каб не ўмерці, не загінуць паасобку, не знікнуць з твару зямлі як нацыя і прытым даць жыць іншым. Гэтая неўрымслівая думка непазбежна скіравана з безрадаснага сёння ў загадкавую будучыню. І тады малююцца пэўныя перспектывы, перспектывы суверэннага развіцця краіны ў варунках дэмакратыі і прагрэсу.
Андрэй Дынько чытаў прадмову Васіля Быкава да кнігі Аляксандра Уліцёнка «Іншадумцы». А заўтра ў эфіры «Свабоды» паэт Сергей Законнікаў прачытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах».
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 20 гадзін 30 хвілін. У студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазыцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двума спісамі – аб'яднаных дэмакратычных сілаў і еўрапейскай кааліцыі. Ствараны рух за свабоду вылучаць сваіх кандыдатаў не будзе, але вось возьме ўдзелу кампаніі аб'яднаных дэмакратычных сілаў за свабодныя і справядлівыя выбары. Кансерватыўная хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі малады фронт парламенцкія выбары будуць байкатаваць. Маніторынг выбарчай кампаніі будуць весці прадстаўнікі беларускага Хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць еўрапейскім назіральнікам прысутнічаць на парламенцкіх выбарах, а таксама правесці гэтыя выбары свабодна і дэмакратычна. Абвінавачанне запрасіла пакараць арганізатараў жывога шчыта двума гадамі умоўна. Прысуд у гэтай справе будзе абвешчаны заўтра. У Нясвіжы гарэла гарадская ратуша, архітэктурны і гістарычны помнік 16-га стагоддзя, унесены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Кітайскія ўлады з серады зноў дазволяць замежным турыстам наведваць Тыбет. Раней такі дазвол быў выдадзены кітайскім турыстам. Тыбет быў закрыты для турыстаў пасля сакавіцкіх хваляванняў. Як паведамляе кітайскае агенцтва Сіньхуа, эстафета алімпійскага агню, якая прайшла ў Тыбеце ў мінулыя выхадныя, паказала, што становішча там стабільнае. Вялікая Брытанія выключыла са спісу тэрарыстычных арганізацыяў рух «Народныя маджахеды Ірану», які знаходзіцца ў апазіцыі да афіцыйнага Тэгерану. Раней брытанскі суд пастанавіў скасаваць забарону на дзейнасць руху, які заявіў аб адмове ад гвалту. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз па-ранейшаму называюць «Народных маджахедаў Ірану» тэрарыстычнай арганізацыі. Рада бяспекі ААН асудзіла ўлады Зімбабве за ўжыванне гвалту і націск на апазіцыю. У сітуацыі, якая склалася, другі тур выбараў прэзідэнта Зімбабве не можа быць ні сумленным, ні свабодным, гаворыцца ў адзінагалосна прынятай заяве Рады бяспекі ААН. Лідар апазіцыі ў Зімбабве Морган Цвангірай раней адмовіўся ад удзелу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў за рэпрэсію ўладаў супраць яго прыхільнікаў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Гэты надвячорак, магчыма, многім з нашых слухачоў прыгадае мінулую купальскую ноч, бо сёння па грыгарыянскім календары дзень святога Яна Хрысціцеля. А некаторыя беларусы вырашылі адзначаць купалля ў выхадныя, калі прайшло астранамічнае лета. Так гэта адбывалася і ў Амерыцы.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в адно месца, гаворуць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейша. А п'юць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж на той палкай, на якой не слабесці, не павалі.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы ж такі шмат разоў хацілі ў карагоды вакол.
Для чого білоруси збираються разом у Купальську ніч і ті знаходять яны папараць кветку? Про гэта сёння будзе гаварыць Тетяна Поклад з удзельнікамі перадачы «Беларуская замежжа». Яе вы пачуеце хвілінаў праз 10-15, але спачатку падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і ціхая. Ціхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было.
І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз толькі нагарадзілі плато, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне дояркаю, а яму пісацелем. Мы былі б тут у калгодзе, не работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж як усе трымалі каровы, то 45 кароў было. Ну, а цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж мне не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Да, ну, бацька малады ўшоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. Что вы хотите про Варакомшчыну более ведать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы, но гэтые. А мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подышел, подморгнул. Нема не то. Что ж за жизнь?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, у коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял. О!
Вот это мудрость.
Мудрость? А что, не правда? Как ты некалі вечериночку нашу бачу. О, было б интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать не знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой бацькаўшчыны», прототипы их жили тут? Імполя, Леся, Митя.
Ведаешь, Митя – это такий своеасаблівый автопортрет. Батька набил. Наколькі я разумею, зрушены в часе, ну, як бы отнесены в минулое, вязковый поэт. Это все был автопортрет батьки. А Лесю знешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все яны были в реальности. Краявіды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюды, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сядал над речкой, писал в блокноте. Николь ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Так згадывае Адам Глобус свайго бацьку Вячаслава Адамчыка і яго радзіму Варакомшчыну. На хвалях свабоды падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка.
Усе старажылы варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот дзе гэта хата стаіць. Бярэзіна была. Солдат один стол за бережиною и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах. Туди нагору стрельовывать. А они на гаражу с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушков сухих. И давай повез задавать.
Но много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Уся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же варакомшчына жила падчас акупацыі? Зноў будавалася?
Да. Хто меў средства, то добрыя дамы пастроіў, а хто бедны, вот я бы якую вот мой яшчэ тогда халасцяк жа быў.
Нямецкія акупанты далі варакомцам адбудавацца наноў. Тыя дыхтоўныя хаты, якія стаяць па сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў варакомшчыне полк церскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленька хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся твою кали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода трекатели все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое церскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе звязан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, вот ты, я была звязан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели. То вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали все, и уши, и что-то.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёшку і ніткі дзе ў каго дзе. І білі тоже. Білі, да яшчэ як збівалі. Давай, нема, давай, ўсё. У ночі боялися казаков немцев у день, а вночі партизанам було страх.
Але вернемся до чужой батьковщини. Мне завжди здавалося, что гэтая тетралогія Адамчыка належным чином не оцененная. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мележавых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходнебеларускай вёскі. У варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележавым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу,
що у кожного письменника свой лёс, свой час і своя несправедливість. І з цим нічого не зробити, розумієш? І я от працював коли реставратором, зрозумів, що не обов'язково заховується самая лепшая фреска. У природи і у життя свої закони. І він свою працю на этом світі, в этом світі зробив. А то, що эту працю інші не бачили, не дочитали, не дооцінили.
Варакомшчина, якая лежить поміж речкой Ятранкой і Дятловской шашой, не помре ніколи, дякуючи своєму сусідству з городком Новоєльній. Сьогодні новоєлінці уладковують тут своє летище. Питання, ті застанеться у Варакомщині пам'ять про чужую батьківщину і її автора.
Прогучали подорожные нататки из метро Бартусика с вёски Варакомщина, что у Дятловском районе. А зараз слово Ганне Соус. Я нагадаю основные подеи и темы дня.
У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Основные подеи дня. Александр Лукашенко подписал указ об проведении выборов у Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборшая кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Створанный рух за свободу вылучать своих кандидатов на выборы не будет, але возьмут дело кампании за свободные и справедливые выборы. Консервативно-христианская партия БНФ и незарегистрированный в Беларуси молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Проводить мониторинг выборшей кампании будут представники Беларуси Хельсинского комитету и правоворонного центра «Весна». Старшиня комитету министров Рады Европы Карл Бильд закликал белорусские улады дозволить присутность на парламентских выборах европейских назиральников. Палата представников приняла у другим читании законопроект об сродках массовой информации. У него были внесены измены, тем лику некоторые поправки Белорусской ассоциации журналистов на конт перерегистрации медиев и аккредитации журналистов. Сегодня так само были приняты у другим читании законы об правилах белорусской ортографии и пунктуации и об выкористании атомной энергии.
Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць-кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметнае купалля сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Сёлетняя купалле чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля, у нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в адно месца, гаворуць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважніше. Піюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепшая, найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой не слабіць, іх паваліў.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы столькі шмат разоў хацілі ў карагоды вакол.
Пачуць мову, паспяваць, павадзіць карагоды, пагуляцца. Заўсёды прыемны ўспамін.
Алена, Пётр, маленькая Паўлінка і яе мама Галіна распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паўлінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там було. Там була така смішна гульня, там була потятілку. Хлопці стануть на одним боком, а дівчата на одним. І потім вони бігуть через людей, і вони тримають звичку. А потім кого схопять і поцілують. А такий смішний чай зі мною був. І Джура, ми так узялися і побігли. Я не поспела, я такая была хрупкая.
Американские белорусы купалі приїжджають святкувати у національних белорусских струях. Те, хто опранутий звичайно, гэта чортики. Паулінка не була чортиком.
А у мене був сапраўдны строй там.
Мама Паулінки, Галіна Падлеская, каже, што ў іх уся сям'я апранае на беларускія святы нацыянальныя строі, і дзеці, і бацькі.
Ёсць у дзяцей строі, которые мы зрабілі просто нашыўшы стужкі, але ёсць строі, которые ім падаравалі ўжо ад сем'і, дзе дзеці выраслі, там вышытыя добрыя ёсць. У Андрэся добры вышыты строй ўжо, я не ведаю, з якіх гадоў. Яшчэ з Беларусі.
Тыя, хто не маюць уласнага народнага строю і не хацелі пабыць чорцікамі, могуць падабраць сабе народную вопратку ў арганізатараў. Пра гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Ні, это не арганізацыя, это Алена і Пётр Рыжы. Запрашаюць усіх, арендуюць памяшканне, пішуць аб'яву, людзі складаюць грошы, каб заплаціць за эту арэнду. Алена з Пётром бяруцца ўжо каторы год гэта робяць. Добра ў іх атрымліваецца.
Гэта ўжо шостае такое свята. Пётр Рыжы і прыгадвае, як гэтая традыцыя з'явілася.
Калі я пазнаў Лену, і гэта была наша першая вышча, яка дзяўчына і хлопец, і мы паехалі шукаць добрае месца, каб зрабіць купалі. І далёка паехалі, і машына папсовалася, і знайшлі купальскія месца.
Пытаюся ў Алены, яны з Пятром маюць ўжо двух дзетак. Як сталася, што яны займаюцца арганізацыяй купалля?
Гэта то стало тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць нашы першыя купалі. І пасля гэтага мы вабралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалі штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, ў даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прошу поделиться секретом, як атрымліваецца заховаць гэтае правіла.
Шмат людзей ведаюць, што на купалі трэба прыязджаць у строях, яны маюць свае кашулі, яны маюць свае строі, яны бяруць з сабой. А тыя, хто не маюць, можа тут маленькую такую калекцыю збудавалі. У каго што было дома ў куфэрках ад бабулі. З год да сход яна павялічваецца, нешта пачываем, нешта вышываем, каб былі строі ўсім, хто прыедзе.
І яшчэ асаблівасць беларускага купалля ў Амерыцы – гэта крупнік, сакрэтам якога валодае Валянціна Якімовіч. Але Алена кажа, што гатаваць яго могуць усе ахвотныя.
Сакрэтаў ніякіх немає, хто хоча можа ўдзельнічаць. Валя на самой справе дадае 27 гатункаў розных лекавых траў. І там розныя гарбаткі, розныя гатункі гарбаткі, трошку лісці, трошку мяткі, трошку парэчкі, румянак, шыпшына. Такія рэчы просты. Прополіс, здаецца, там ёсць у гэтай гарбаці. Гэта атрымліваецца такі крупнік. Мы ставім вялікую кастрюлю з вадой на вогнішча. І ў марлечцы гэтыя ўсе гэтыя травы. І ўсё гэта напарваецца. І такая вельмі смачная гарбата. Тады ўжо напрыканцы, калі яна некалькі гадзін паварыцца, калі ўжо ўсе гэтыя травы так добра настаяцца, дадуць аромат, тады мы дадаем мёд і гарэлку. Мы робім дзве кастрюлі крупніка. У адну з іх дадаем гарэлку для дарослых, а для дзетак заставляем так проста з мёдам. Все частуюцца, усе п'юць свіноч, такім чынам можна падтрымліваць голас, і горло не садзіцца, голас не садзіцца. І можна спяваць свіноч.
Пётр Рыжы, які варыў крупнік, кажа пра сёлетнюю асаблівасць.
У гэты год мы трошку за много мёду дадалі, так што быў вельмі-вельмі салодкі. Не знаю, што гэта значыць на гэты свят, але быў салодкі крупнік. Ты чо будзеш салодкі?
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа» пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы і краінах Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лондоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай Паўлінкі пра ваўкоў.
Да пачне, былі ваўкі, я так баялася.
Не можа быць, былі ваўкі.
Ага. Ми чули, що я винна. Я трішку боялася, я б сказала до мами.
Мама Паулінки Галіна Падлєвская патлумачила мені, що гэта національны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто каюты. Ага, калі мы туды заезжалі, дарэчы, мы пабачылі адразу ў адным месцы, напэўна, 10 касуль з усіх бакоў. Так што жывёльны свет там, можна сказаць, амаль што не крануты. Васалі, я не думаю, што да нас бы падабраліся б тыя каюты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купаллі тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалляў таких вытрыманых абсолютно ў такім у каноне купальскім. А гэта вот купалле такое, но вольнае, разняволенае. Сёлетняе купалле мне ўразіла тым, што вось моладзь, студэнты ГУ і маладыя вільнянскія беларусы ўсё самае зарганізавалі. Мы разлучылі песні, яны падрыхтаваліся вельмі сур'ёзна, так выбралі вельмі прыгожае месца. І сёння ўжо ў нас тут агонь шугае ўверх, былі скокі, былі карагоды вакол агню, былі купальскія песні. Усё вельмі цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вільні залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэтую самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая розноўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыч з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, і менш.
На купалле сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі барды з Беларусі Тацяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляю з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч азначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Гэта вельмі, вельмі добра, вельмі прыемна і вельмі спонтанічнасць. Гэта не дае сэнсу, як людзі зробіць толькі ці фольклору, але то є штось правдиве з сэрца, з душі. Гэта вельмі, вельмі добра.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу, на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кірыл Атаманчык.
З літовскага боку нам аказала падтрымку такі праект ЛітПРО з сумеснага Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта і Міністэрства замежных справ Літвы. Ну а таксама запрошаны нашы партнёры, маладыя хрысціянскія дэмакраты Літвы. Нам вельмі добрую падтрымку аказаў Дом правоў чалавека, а таксама згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі, далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы.
У кого є строї, нам обов'язково їх собою беруть, опранають. Воно б пол людей була опранута у строї. Все ж таки тут поділися люди, які вже самі навчилися їх шити тут у Москві. Ну, ось так що сподіваюся, наступним купалем все ж таки буде їх, ну, значно більше. Тобі у всіх строях. І мені тоді це було це справді на свято купалі, відчувається ніякий такий купальський дух. Не що таке, що справді купальське, білоруське, родне, а не просто ніякий пікнік на природі. Звісно, строї грають важливу роль. Ну, так само у нас в цьому разі був удар, було дуже цікаво, були різні купальські гульні, ворожба.
Ян распавёў, што гэтым разам упершыню купалле ладзілі ў межах Масквы на беразе верхняй сажалкі ля гротаў.
Там проста гэтым разам мы падалі заяву ў прэфектуру паўднёва-ўсходняй акругі Масквы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай прэфектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку тое, што афіцыйнае з боку прэфектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалле разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы. Фотоздымки и больше расповедов про святы у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа», чым адметная сёлетняя купалля. Передачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну а зараз пра тое, чым будзе адметны заўтрашні дыялёг са слухачамі Валянціна Жданко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Яким бы геніальним не був лідер, усе ж він не застрахований від помилок, а значить, повинен бути уважливий до тих, хто його критикує, а не становитися у позу покривдженого. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новой передачі «Паштовая скрынка 111».